Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. V nocošnji oddaji bomo slišali tri eseje. Dva je napisal duhovnik Milan Knep, izšli so v knjigi Eseji o križu. Knjiga pa je izšla pri založbi Kult Logos. Tretji esej, ki ga bomo slišali, pa je vzet iz knjige Neškropljene limone. Izšla je pri Celjski mohorjevi založbi, njen avtor pa je dr. Miha Pintarič.
Amos in bogatstvo. Prerok Amos opisuje posledice goljufij in stiskanja ubogih. Bogati poležavajo na slonokoščenih posteljah, se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo jagnjeta od drobnice in teleta iz hleva, se derejo ob brinkanju na strune, niti malo pa jih ne boli trpljenje ubogih, piše prerok. Tudi bogatin iz Evangelija se oblači v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gosti. Pri njegovih vratih pa leži ubogi Lazar, poln ran po vsem telesu in čaka, da bo pobral vsaj drobtinice, ki bodo padale z bogatinove mize. Prerok Amos in evangelist Janez pokažeta na neposredno povezavo med bogastvom in revščino. Bogastvo enih je vzrok za revščino drugih. Bogastvo ni nekaj vrednostno neutralnega. Tu ne mislim na bogastvo na primarni ravni, ko ima kdo hišo in avto ter si svojo družino privošči letni dopust. Kritično se izrekam o bogastvu na višji ravni, ki kapitalsko in upravno obvladuje celotno gospodarstvo. Niso problematična majhna podjetja, pač pa globalne gospodarske družbe. Ena temeljnih zmot je, da si lahko bogastvo velikih razsežnosti, o katerem govori Amos, pridobimo z delom. To zmotno prepričanje je prepričljivo ovrgal Thomas Piketty v svoji knjigi Kapital 21. stoletja, ki je izšla tudi v slovenščini. Govori o dednem kapitalizmu. S tem izrazom želi povedati, da vzvodi ekonomije niso v rokah sposobnih posameznikov, temveč družinskih dinastij. Vedno večja neenakost nastaja zato, ker je donos na kapital večji od gospodarske rasti. S pojmom kapital Piketty opredeljuje vse, kar prinaša denar od premoženja in ne od dela. Hitrejša rast donosa kapitala od dohodkov dela vodi k temu, da so lastniki kapitala vse bogatejši, tisti, ki živijo od dela, pa vse revnejši. Ni res, da je mogoče obogateti s pridnostjo in z delom. Z delom je mogoče solidno živeti in biti bogat na primarni ravni. Nikakor pa ni mogoče z njim dobiti vpliva v svetu financ in gospodarske moči, kjer se krepijo mehanizmi, ki ustvarjajo prepad med bogatimi in revnimi. Bogati, ki si podrejajo tudi države, onemogočajo davčno politiko, ki bi zagotavljala bolj pravično delitev dobrin. Bog ne daje dobrin na mero, temveč kot jih potrebujemo. Dobrin je vedno dovolj za vse ljudi. Dejansko pa nekateri uživajo luksus, ki presega fantazijo revnih. Odgovornosti za revščino nikakor ni mogoče naprtiti Bogu. Večkrat se kdo pohujšuje, zakaj Bog dopusti, da je toliko ljudi lačnih. Bog vedno daje tako, kot opisuje sveti Janez v Evangeliju, kjer govori o pomnožitvi kruha. Ne le, da so se vsi do sitega najedli kruha in rib, ostalo je kar 12 košar koščkov, ki jih niso mogli pojesti. A Kafarnaum ni bil enkraten dogodek, tako je vedno. Bog daje vedno več, kot potrebujemo, in vendar več milijard ljudi živi v pomankanju. Številke govorijo same zase. Manj kot 10% bogatih ima v davčnih oazah, na Kajmanskih otokih, v Mehiškem zalivu, na otoku Jersey, v Rokavskem prelivu ter na različnih drugih lokacijah po vsej zemeljski obli shranjenih okoli 32 tisoč milijard dolarjev. Količina tega denarja je nepredstavljivo velika, vsekakor pa tolikšna, da bi z njim lahko takoj rešili vso lakoto, vse velike infrastrukturne, energetske, ekološke in številne druge probleme sodobnega sveta. Žal se bo bogastvo bogatih še povečevalo, ker denarja ne bodo namenili za reševanje stisk, temveč za nove konflikte, iz katerih bodo kovali nove dobičke. Ti, ki imajo oblast nad tem denarjem, ponavljajo zgodbo iz časa preroka Amosa. Obilno jedo in se derejo ob brenkanju na strune in jim ni mar Jožefov polom, torej polom celih rodov, umiranje milijonov, bodi si zaradi pomankanja, bodi si zaradi bomb, ki padajo na nje. Jezus jasno govori, da se bogatim, ki ne delijo svojih dobrin z revnimi, obetajo peklenske muke v podzemlju. Drugi vzrok za revščino pa je greh sveta, ki se kaže v telesni bolezni, duševni zmedi, čustveni razrvanosti, zlorabah, izdajah, prevarah. So ljudje, ki so revni, ker niso zmožni delati in si zaslužiti za vsakdanji kruh. Na zunaj večkrat dajejo vtis, da so lenuhi. Malo kdo pa vidi v dušo postopačev, klošarjev, brezdomcev, prostitutk. Ko na ulici vidim človeka, ki prodaja časopis Kralji ulice ali prosi za denar, si včasih mislim, vzemi se v roke, bodi odgovoren, poišči si delo. Težko razumem blokado v nekaterih ljudeh, da nimajo nobene stalnosti, da ne držijo dane besede in so nezmožni za kakršnokoli redno in odgovorno delo. Zdi se mi, da je to moralno vprašanje, zato moraliziram in dajem nauke. Pri tem se čutim vzvišenega, češ, jaz delam in nekaj imam. Nekateri pa postopajo in nimajo ne strehe nad glavo, ne stalne prehrane. V resnici pa ne vem, kaj se je s kom zgodilo, da ima v sebi nepremostljivo oviro, ki mu onemogoča, da bi normalno delo. Ali si upam z gotovostjo reči, da razumem, kaj dejansko pomeni, da so starši komu v otroštvu uničili življenje in da se to uničevanje z nasiljem, alkoholom in zlorabami nadaljuje iz generacije v generacijo. Kdo od nas razume, kaj pomeni imeti ubito dušo zaradi vsega hudega, kar je kdo doživel kot otrok, ko je bil nezavarovan, pretepen, ponižen, cele dneve sam v joku in umazaniji, ko je trepetal za goli obstoj in ni poznal topline in ljubezni? Kdor je imel ljubeče starše in dobro vzgojo, ne ve, kaj je ubita duša, kaj je obup, strah. Kaj pomeni biti tako ponižen, da v sebi misliš samo najslabše? Kdo, ki še nikoli ni trpel za kronično potrtostjo, lahko razume, kaj doživlja človek v stanju depresije, kaj takrat, ko ga brez pravega zunanjega povoda napade panični strah. Kdor tega ne razume, prizadete mu prigovarja, česa se vendar bojiš, bodi optimist, bodi vesel. In sam ne ve, kako neumni in krivični so ti nasveti. Revščina me neskončno presega, kajti nobenih političnih, moralnih ali kakih drugih inštrumentov nimam, da bi bogate pripravil do tega, da bi vsaj presežek dobrin delili s tistimi, ki živijo na robu preživetja. Božja beseda osvetljuje eno temeljnih resnic. Greh sveta, torej neodrešenost, ki vlada mojim odnosom, je mnogo globja kot to, kar zmorem spremeniti svojo dobroto in svojimi človeškimi prizadevanji. Zato je bil Jezus jasen. Uboge boste imeli vedno med seboj. Uboštva ljudi ne bom nikoli rešil. Moje poslanstvo torej ni, da rešim revščino, ampak jo lajšam, blažim, predvsem pa je ne povzročam, da kdo zaradi mojega pohlepa in sebičnosti ne bi trpel pomanjkanja. Nisem vedno tako dobrosrčen, kot o sebi mislim. Tudi kristjan zna biti goljufiv, sebičen in brezčuten. Vsak, ki je obdarjen sposobnostmi, da je ustanovil uspešno podjetje, se mora nenehno spraševati, ali vidi samo rast svojega podjetja in misli samo na svoje domače, ki jim želi zagotoviti službo in blaginjo, ali pa vidi tudi svoje delavce, koliko ur na dan delajo, kakšno plačo dobijo za to in ali lahko s tem dostojno živijo. Tudi krščanski poslovnež je v nevarnosti, da bi kot delodajalec izkoristil krizo in delavce stiskal, tako kot nekateri, ki se na Boga ne ozirajo. Revščino sem poklican blažiti in je ne povzročati. Odrešenik sveta je Jezus Kristus. On je prišel na svet, da bi me rešil iz odnosov, ki so tako zapleteni, da jih kot človek ne morem v celoti ne dojeti, ne dokončno rešiti. Revščina me dela ponižnega, ker si moram priznati, da je večja kot moj prispevek za njeno reševanje. Jezus v evangeliju svetuje, naj svoje življenje uravnavam tako, da bom poslušal Mojzesa in preroke, predvsem pa njega samega in ga imel za zgled ponižnosti in služenja najbolj potrebnim.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Pred nami je esej z naslovom Kantova čista vera, ki je izšel v knjigi Eseji o križu. Prebral ga bo Jože Bartol.
Kantova čista vera. Nemara bi jih veliko več ohranilo stik z Bogom in cerkvijo, če bi verjeli, da jim vera res pomaga živeti. Prijatelj, pri katerem je stik z Bogom zamrl, vere največkrat ne podcenjuje in se le redko iz nje norčuje. Navadno priznava njen pomen za posameznika in skupnost, a vendar ostane zunaj. Svoj nadzor opisuje nekako takole. Vera je sicer nekaj dobrega, toda krščanstvo ima na sebi preveč madežev, da bi se z njim lahko poistovetil. Verujem, da je nekdo ali nekaj nad nami, ne verjamem pa, da bi ta skrivnostna sila komurkoli pomagala. Trudim se živeti po svoji vesti, a zunaj vseh institucionalnih okvirov. Sledi takšnega verovanja najdem pri Immanuelu Kantu, rojenemu 1724, umrlemu 1804, enem največjih in najvplivnejših filozofov vseh časov. Kant se je imel za kristjana, vendar je v veri videl predvsem moralni nauk, etična načela, kako naj živim v splošno dobro vseh. V veri ni iskal odrešenja, Božje pomoči v stiskah vsakdanjega življenja in upanja na vstajenje. podobno kot Jean-Jacques Rousseau, rojen 1712, umrl 1778, je imel tudi Kant v mislih nekakšno čisto religijo. To naj bi bila religija brez veroizpovedi. Veroizpoved temelji na veri v Boga Očeta, stvarnika vseh vidnih in nevidnih stvari, vse stavi na Jezusa Kristusa, na njegovo zmago nad smrtjo in na njegovo vstajenje, ki se razodeva v delovanju Svetega Duha, v skupnosti cerkve, ki se je rodila iz njegove prebodene strani na križu. Čista religija, očiščena veroizpovedi, o kateri so pisali Kant, Rousseau in mnogi drugi, je odklanjala tudi klicanje svetih imen, kot je gobavec iz Evangelija klical Jezusovo. S klicanjem svetih imen je krščansko izročilo zaznamovano od začetka do danes. Razsvetljenci očitno niso upoštevali besedil Dionizija Areopagita iz prvih stoletij krščanstva. Prevod njegovih besedil je spremno besedo filozofa Gorazda Kocijančiča izdala Slovenska matica leta 2008. Eden od spisov ima naslov O božjih imenih in govori o nadbitnostnem vedenju, k kateremu se vzpenja vernik, ko kliče božje ime. Katoliško izročilo pozna litanije imena Jezusovega. Obstajajo še številne druge litanije, kjer gre za klicanje Marije in svetnikov. Tudi sami kličemo drug drugega po imenu. Vedno zaradi zaupanja, da nam bo tisti, ki ga kličemo, naklonjen, pripravljen pomagati. Ko kličem Jezusa in Marijo, verujem, da me slišita in uslišujeta. Čista vera Kanta in somišljenikov odklanja obrede, vse oblike češčenja Jezusa, Marije in svetnikov. Za Kanta je bistvo vere v pravičnosti. Od vere naj torej po Kantu ne pričakujem drugega kot nauk o morali. Brezpogojno delaj dobro in se varuj hudega. Božje pomoči si po Kantu ne morem zaslužiti z religioznimi sredstvi, ne z molitvijo in obredi, ne s sveto mašo in z verovanjem v čudeže in razodetje. Čista vera, ki sem jo zgoraj na kratko opisal, je pogosta in je skušnjava za vsakogar. Ta način verovanja vero očisti nadnaravnega razodetja, vsega, kar se zdi razumu težko sprejemljivo. Zato je čista religija bližje ateizmu kot pravi veri. Niso redki, ki se imajo za kristjane, dejansko pa so pripadniki čiste vere, ki z bistvom krščanstva nima skupnega skoraj nič, razen splošnega moralnega nauka, da je treba biti dober. Gobavca, ki se je prišel Jezusu zahvaliti za ozdravitev, je Jezus pohvalil. Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Ozdravljeni gobavec ni bil pristaš čiste vere, ampak je bil vernik v polnem pomenu besede, saj je veroval, da mu Jezus Božji sin more in hoče pomagati. Toda če je čista vera sterilna in neživljenska, če je to vera, ki pravzaprav ni vera, pa obstaja tudi vera, ki rešuje. Vera, ki jo je Jezus potrdil v pogovoru z ozdravljenim gobavcem. Katere so značilnosti vere, ki rešuje? Prvo, kar mi o veri, ki rešuje, pove Evangelij, je, da je resnična vera vedno vera skupnosti, še več, vera institucije. To nerad sliši marsikdo, ki hoče vero brez cerkve, vero očiščeno cerkve. Ko je Jezus ozdravil 10 gobavih mož, jim je ukazal, naj gredo in se pokažejo duhovnikom. Jezus bi lahko kot Božji sin, ki ima moč nad boleznijo, mirno prezrl vlogo duhovnikov, institucijo judovske verske in državne skupnosti in si rekel, nikogar nič ne briga, koga jaz ozdravim. Še zlasti pa se to moje delovanje nič ne tiče judovskih duhovnikov, ki jih pogosto bolj kot Bog zanima njihov družbeni položaj. Čeprav je Jezus pozneje pri zadnji večeri postavil novo duhovništvo in s tem na neki način ukinil starozavezno duhovništvo, je tudi tedaj veljavnemu starozaveznemu duhovništvu dal uradno veljavo. Kajti tudi starozavezno duhovništvo je imelo, ne glede na vse pomankljivosti, svojo nepogrešljivo vlogo. Med drugim so judovski duhovniki vršili pomembno javno službo. Obolele za gobavostjo so izločili iz skupnosti, da bi s tem zavarovali zdrave, da se niso okužili, obenem pa so presojali, kateri od gobavcev se lahko zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja vrnejo v skupnost. Jezus ni hotel biti samozvanec, samozadostni prerok, ampak je svoje delo postavil v tedaj veljavni duhovni in družbeni okvir. Iz tega lahko zaslutim, kako pomembno je, da svojo vero živim znotraj skupnosti. Za kristjana je ta skupnost cerkev. Kajti skupnost, če tudi je grešna in pomankljiva, opravlja nenadomestljivo službo ohranjanja prave mere in pravega nauka. Znotraj skupnosti se nenehno odvija dinamika preverjanja, ali to, v kar verujem, ustreza izvirnemu nauku ali ne, ali nisem morda vere prikrojil svojim predstavam, jo očistil nad naravnih prvin in jo nenazadnje izgubil. Vere, ki bi jo živel ločeno od cerkve, Jezus gotovo ne bi pohvalil, kajti za cerkev svojo nevesto je dal samega sebe. Včasih pomislim, kaj se zgodi s katerokoli celico človeškega telesa, če jo osamijo. Celica, ki bi se znašla zunaj telesa, bi odmrla. Po besedah svetega Pavla smo tudi mi kot posamezniki nekakšne celice skrivnostnega telesa, ki je cerkev. Vsak od nas, ki veruje, je vsak hip v življenjski zvezi z brati in sestrami po veri. Ta skrivnostna vez ohranja duhovno življenje tudi nam. Večkrat na drugih vidim samo nekaj mrskega, malo kdaj pa se zavedam, kako me vera bližnjih ohranja pri življenju. Samo znotraj cerkve sem priključen na duhovni zaklad angelov, svetnikov in vernih duš, na neizmerno bogatstvo duhovnega in kulturnega izročila, na skrivnostno učinkoviti dotok zakramentalne milosti. Drugi vidik vere, ki jo je Jezus pohvalil, je molitev. 10 gobavih mož se je oddaleč ustavilo pred Jezusom. Klicali so: Jezus, učenik, usmili se nas. Njihov klic je bil pravzaprav molitev. Vsaka rešitev težav, ki mi jo Jezus nakloni, je sad milosti, ki pride po molitvi. Vsako pristno srečanje prinese olajšanje. Ko molim, Gospoda povabim, naj vstopi. Kot gobavec iz Evangelija sem, želim, da se me dotakne. Ko Gospod vstopa skozi odprta vrata mojega srca, vstopa tudi v moje telo in ga ozdravlja. In nasprotno, Jezus ne more zdraviti, ne moje duše, ne mojega telesa, če v njegovo delovanje ne verujem in ga zato ne kličem, kot so ga klicali gobavci, Jezus, učenik, usmili se nas. Evangelski primer nazorno kaže, kako sterilno in pusto je bilo učenje velikega Kanta. Kaj mi bo vera, ki se ukvarja samo z mojo moralo? Najprej moram biti rešen, občutiti moram Božjo ljubezen, šele potem bom spremenil tudi svoje ravnanje. Prav to je bistvo oznanjevanja papeža Frančiška, ki poudarja, naj ne začenjam z moralo. Kot ugotavlja Pavel, iz svojih moči nimam volje, da bi se poboljšal. Začeti je treba z vero v Božje usmiljenje. Božje usmiljenje, ki me zdravi, spreminja tudi mojo moralo. Kadar z vernim srcem kličem Gospodovo ime, smem upati, da bo Gospod prišel in mi pomagal. In znova se bo izpričala resnica, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.
Spremljate oddajo Od slike do besede, pred nami je tretji esej, ki ga bomo slišali nocoj in pogledali v knjigo Neškropljene limone. Avtor knjige je dr. Miha Pintarič, esej pa bo prebrala Nataša Ličen.
Staro, v slepi ulici, ki je morda vzletna steza. Oldtimer je avto starejši od 25 let. Dokaj neuporaben, toda estetsko vznemirljiv. Podobno je s starim pohištvom, pri katerem barok nekako ustreza avtomobilom iz obdobja tik pred ali tik po drugi vojni, le da so slednji robustnejši od krhko razgibanih stolov, na katere bi sam s svojimi skoraj 100 kilogrami sedel samo z največjo previdnostjo. Razen tistega, kar zgnije ali splesni, imajo drugi artikli svojo vrednost, če so bili dovolj dolgo pravilno hranjeni oziroma vzdrževani. Knjige, znamke, kovanci, vino, pa stavbe. V zadnjem času celo obleka iz določenega obdobja, da ne omenjamo raznih neumnosti, kot so stare vstopnice, parkirni listki, kocine iz brade princa Charlesa ali tisti kamen, ki ga Jezus ni imel, da bi glavo nanj položil. Pred leti sem pomagal prijatelju odnesti kos starega pohištva v veliko dvonadstropno hišo s prostornim podstrešjem, poleg katere je stala še ena takšna, pa v nobeni ni bilo na tleh niti približno dovolj prostora, kamor bi lahko položila, kar sva nosila. Že sem pomislil na Aškerčev mejnik, pa sva se le znebila bremena, ki sva ga postavila na en podoben kos, čeprav je bilo tudi tam že kar težko najti prostor. No, lastnika obeh hiš, samotarski zakonski par, že dokaj v letih, ki je imel podobo junakov iz kakšnega Balzakovega ali Dickensovega romana, sta bila v seštevku daleč najmlajši artikel v hiši, saj bilo vse okrog njiju vsaj dvakrat starejše. Mislim namreč na tiste stotine kosov pohištva in predmetov, od mize do kahle in od svetih predmetov do klistirke. Na Bolšjaku bi vse pokupili, razen njiju. Prenekateri star predmet izgubi vrednost in to se nam zdi samoumevno. Predmeti so večinoma namenjeni uporabi, s tem pa izrabi. Ljudje, ne vsi, nekateri, imamo manijo sami sebi in svetu dokazati, da za nas to ne velja in da lahko, na primer, nosimo čevlje vse življenje, od trenutka, ko nam je nehala rasti noga. Thank you. Prav danes sem bil zaradi neupoštevanja takšne logike ob zelo drago misrajco, ki sem jo nosil več kot 25 let. Se sem jo dobil udar, sicer ne popolnoma nove, ko sem hodil še v gimnazijo. Zame je bila dragocena. Za druge verjetno malce obnucana. Za družinsko regulativo pa klošarska. Toda predmet, ki ga 100 let ni nihče uporabljal, je lahko še vedno sorazmerno nov, kajti razen tistega, ki zgnije ali splesni, pa še tiste je mogoče konzervirati, je predmete tako rekoč mogoče zamrzniti. Tega se s človekom ne da storiti. Od trenutka, ko je potisnjen v zemeljsko bivanje, do tedaj, ko iz njega izstopi, se neprekinjeno in nepreklicno stara. To pravzaprav velja za vsa bitja, vključno z zelenjavo. Mogoče jo je usušiti v herbariju, kakor človeka v mumificirnici. Toda to ni več ista stvar, ker ni več življenja, niti v eni, niti v drugem. Primarna človeška izkušnja je izkušnja lastnega telesa. Po logičnem zaporedju izkušnja, kakor jo poznamo in definiramo, tudi ne more biti drugačna, kar o spremenjenih, breztelesnih ali izventelesnih stanjih zavesti oziroma izkušnje pove malo ali nič, se jih ne razumemo in ne moremo ustrezno posredovati, niti prav zagotovo ne vemo, ali so v resnici breztelesna ali ne. Vemo pa zagotovo, da je človeška izkušnja dualistična, v kateremkoli trenutku bivanja in kakorkoli že do nje pride. Ali je pristna, ali je konstrukt, tega ne vemo in ne bomo nikdar vedeli. V luči tega dejstva je vrednotenje človeško starega, torej pogojno izkušenega in modrega v primerjavi z doslej zapisanim obrnjeno. Starost je z stališča telesa neizogibno nekaj slabega. Z stališča duha pa bi morala biti dobra. Kako težko je to verjeti? Nima smisla razlagati. Tudi v naravi in v fizikalnih sistemih, torej praktično povsod, najdemo vzporednice takšnemu prepričanju. Tretji zakon termodinamike, upam, da to prav vem, predpostavlja, da se v vsakem sistemu, ki traja, pomalem izgublja energija. Ko je dosežena stopnja, pri kateri je energije za nadaljne vzdrževanje sistema premalo, sistem bodi si razpade, bodi si se pomakne na višjo raven organizacije. Tako nekako si lahko predstavljamo posameznikovo življenje, obstoj zemlje, osončji vesolja. Vsemu se čas neizogibno izteka. Boj, ki ga bije ves vidni in izkustveni svet za svoj obstoj, je vnaprej videti izgubljen. Vendar ne vemo, na kakšno stopnjo notranje organizacije se lahko dvigne ta posameznik oziroma vesolje. Vse, kar nam kaj pomeni, zato ker je staro, vključno z baročnim pohištvom, starimi čevlji, herbariji in mumijami, bo na koncu koncev izginilo. Tisto, česar sedaj zaradi starosti ne cenimo, ker je živo in ker je na videz z vsakim dnem bližje koncu, pa bo morda na kakšen način preživelo. Na kaj bomo po Pascalovsko stavili, je seveda naš temeljni problem. Je zapisano, da biti star pomeni biti vseh starosti. To je podobno, kot je Lewis menil za človeštvo, gotovo pa bi bilo to mogoče obrniti tudi na posameznika, namreč, da je kakor vlak, ki pelje od postaje do postaje in se pri vsaki ustavi, toda za razliko od vlaka, človeštvo in človek nosita vse postaje seboj do terminusa. Predvsem to velja za kolektivni spomin človeštva, ki v resnici nosi vse postaje s seboj, medtem ko posameznik kdaj pa kdaj kakšno izgubi. Nekaterim se celo pripeti, da izgubijo vse, še več. Tudi tistih, mimo katerih gredo, ne odnesajo več s seboj. Za takšne ljudi je v resnici težko trditi, da so stari, na način, ki ne bi bil kaj vreden, razen strogo načelnega stališča. Toda prav za načelno stališče gre. Človek ni nekaj vreden zato, ker bi bil bolj ali manj uporaben in ker bi bilo mogoče prešteti ali kako drugače izmeriti enote njegove uporabnosti. Človek ni funkcija ničesar, čeprav je izkustveno in logično dejstvo, da ni sam sebi namen. Kakršnakoli že je njegova ontološka podstat, za svobodo, ki ji ustreza, ga ne more nihče prikrajšati, kajti če tudi ga zasužni, mu ne more usiliti poslednjega smisla, tega si namreč lahko določi le sam. Tudi vlak, ki se ne ustavlja več na postajah, drvi v smeri, ki si jo je začrtal na začetku, in bo prišel na cilj. Človek ni lastnik vesolja. Še zdaleč ga ne poseduje in ga ne bo nikdar posedoval. Niti ni izključni uporabnik vsega, kar mu je na voljo. Je pa edina od nam znanih oblik življenja, ki je usmišlja vse, s čimer pride v stik, vključno in predvsem samim seboj. Artikli iz prvega odstavka so nekaj vredni samo v njegovih očeh. On jim daje in jemlje smisel. Tistim iz drugega odstavka prav tako. Razen obeh lastnikov, ki se poleg tega osmišljata še sama. Bližnega ali drugega lahko obravnavam v luči pomena, ki ga ima zame, ali v luči tega, kar pomeni sam sebi. V prvem primeru ga postavljam na raven artikla. V drugem mu priznam, kar mu pripada, avtonomnost in svobodo izbire lastnega smisla. Svobodo, ki mu je sicer v nobenem primeru ne morem vzeti. Lahko pa dokazujem lastno neumnost z njenim zanikanjem, njemu pa povzročam obilo sitnosti in trpljenja. Seveda se lahko na raven artikla vsakdo postavi sam. Starost je morda le stvar izbire.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju so mi pomagali Marjan Bunič, Jože Bartol in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično uredil Miha Močnik. Kmalu po predvajanju bo oddaja na voljo tudi med našimi podcasti. Hvala, ker ste nas poslušali. Bodite spet z nami prihodnji torek ob 21. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.